наша колега в медіадіяльності, власне, представниця, виконавча директорка, якщо не помиляюсь.
Менеджер медіаосвітніх програм.
Ага, менеджерка освітніх програм Академії української преси. Я просто знаю по активній діяльності Академії української преси Оксану Велишенюк. І ласкаво просимо до нашої вечірньої всеукраїнської студії спільно з Національним радіо.
Дякую.
Ну, напевне, перше питання. А пані Оксана, як нас загалом з медіаграмотністю, на ваш погляд?
Краще.
Вже краще в порівнянні з чим?
Вже краще порівнянні з 2010 року, коли це слово в Україні писалось окремо. Як філолог, ви повинні це розуміти.
Медіа, медіа і грамотність.
Через два роки воно писалось через дефіс.
Ну, спочатку як мухи і котлети,
так,
і потім
так,
як мухокотлети.
Мухокотлетно, а зараз воно вживається і пишеться разом. Як і, власне, слово медіаосвіта. От. В 2010 році це прийшло як така певна педагогічна інновація, освітянська інновація. І початком поштовхом послужила, до речі, те йшло від громадських організацій, від медіапсихологів, розвиток такої концепції супровадження медіаосвіти, яка розпочалась працювати в 200 школах. Зараз цих шкіл набагато більше, їх майже 500, і з початком російської інформаційної агресії це перестало бути виключно освітньою інновацією, освітнім підходом, так, хоч і розширеним до поняття грамотності як такої. І зараз в цей процес включилися таке гарне англійське слово «інші actors», от, це бібліотеки, на жаль, не медіабізнес, як кругом в світі. Це громадяни, це громадські активісти, це величезні такі от прошарки населення, які зрозуміли, що це вітально, життєва, необхідна навичка, без якої просто в побутовому житті не вижити.
Пані Оксана, а освітяни включаються в цей процес? Я маю на увазі викладачів вищих навчальних закладів,
так,
і середніх шкіл.
Так, так. Наша організація якраз, власне, впродовж всіх цих років провела більше десятка вже таких навчальних інтенсивних курсів. І після того фактично 90% людей починало, доводило своєму керівництву, переконувало його і починало виконувати ці курси. У нас зараз є офіційно сертифікованих 5 програм в Україні, і дуже багато хто викладає, так би мовити, інтегровано в різні предмети. Це такий світовий підхід медіаосвіту і медіаграмотність. Хочу сказати, що освітяни найбільш така, як би це сказати, пасіонарна ланка цього процесу.
Це дуже приємно чути. А чому настільки гальмує медіабізнес? Через те, що вони вважають, що вони все знають, і очевидно, їм це не актуально, чи через якісь ще причини?
Ну, я вважаю, що причина, вона, так би мовити, в самому медіабізнесу, тому що наш медіабізнес вийшов із засобів масової інформації, а до мас-медіа, як медіум, посередника між аудиторіями і медіаповідомленнями, він не дійшов. І тому, якщо я от мала можливість знайомити з скандинавським досвідом, ми всі знаємо, що це перша п'ятірка в світі найбільш розвинених і якісних медійних систем, там медіа про це дбають. Є спеціальні медіа-центри для дітей і дорослих при кожному такому згустку газет. Тобто, продаючи якісну інформацію, вони виховують якісного читача. В нас, на жаль, перепрошую за комплімент, я сама стояла біля початку громадського радіо, таких от зразків якісної інформації, раз, два, три.
І абсолютно.
Все.
На носі ось конференція, де будуть говорити про медіаграмотність. Хто з'їдеться і якими успіхами, окрім того, що, як ви кажете, стало ліпше, слово почали писати разом, ще може похвалитись Україна?
Ну, це, звичайно, як ви розумієте, присказка не сказка. От. Але Україна може похвалитися вже дуже багато чим, особливо порівняно з іншими країнами СНГ. От, до речі, дуже активно це проваджується в Білорусі, гіперактивно в Вірменії. Мені має свою традицію в Росії і на самому початку в інших країнах, ви мовите, нашого куща. От. Ми зіткнулися з неймовірною популярністю. Це приємно і неприємно організаторам, тому що ти не можеш прийняти, ну, фізичному вимірі всіх. Мушу сказати, що за два дні у нас має виступити більше 100 спікерів.
Це 18 березня.
18 і 19 березня. От, нам дуже приємно бачити нашу колегу з медіаінституту ФОЮ із Швеції, з Кальмара, яка багато років проводить у нас такі літні медіакампи, де ми маємо можливість ознайомитись з шведським досвідом. От, і наші колеги з Білорусі, які також поряд з нами три роки працюють у власній концепції, власному розвитку також медіаосвітніх інституцій.
Це спілки журналістів?
Ні, на щастя, це, ну, моєї точки зору, спілка журналістів, це професійні опортуністи і революціонери, така маленька якучка. А це товариство білоруської освіти, організація не менш гнана, от, але яка має доступ фактично до всіх навчальних закладів Білорусі, і яка володіє надзвичайно потужним інтелектуальним потенціалом, що мене вражає кожного разу при зустрічі. Власне, в нас буде декілька таких секцій, я хотіла просто як тебе, тому що вони говорять про те, в якому напрямку рухається власне медіасвіта в Україні. Це медіаграмотність як громадська компетенція насамперед. Досвід, як я вже говорила, шведської медіасвіти. Медіасвіта в початковій школі, в дошкільному закладі вперше в нас буде величезна.
В дошкільному?
Так. У нас приїде ціла група викладачів, дошкільних директорів дошкільних садочків, які впроваджують вже 4 роки медіаосвіту. Медіасвіта як функціонал бібліотек. Бібліотеки ще 3 роки назад зрозуміли, що книжки – це лише частина медіатексів, які функціонують в сучасному інформаційному просторі. І це надзвичайно популярна тема. Вони створюють медіаклуби, медіагуртки. Вони намагаються працювати і створюють такі певні бібліотечні форми, як також у всьому світі прийнято, медіаосвіти. Безумовно, це медіаосвіта у вищій школі. І дуже така цікава секція – це медіатворчість, медіаспоживання і медіасоціалізація. Угу. От. Ну і, безумовно, медіапсихологія, яка говорить про те, як чином ми співпрацюємо з медіатекстами, як ми їх сприймаємо і як ми декодуємо.
Кажучи про цей майбутній великий захід, хочу спитати, чи це не є заходом на завершення такої великої програми, коли по всій Україні навчали і тренерів, і тренерок. Зоя Казанджі, ми знаємо, брала участь.
Інші 427.
Так. І навчали, в тому числі, просто дорослих людей, збирали в різних містах, у тому числі на Донбасі, на Сході. Що таке пояснювали, як критично сприймати інформацію? Чи це є заходом на завершення
програми? Ні, це не є заходом на завершення цієї програми, хоча ця програма, де Академія української преси поряд з Том Фейком і Айріксом була одним, а я з учасниками, я одним з авторів цього посібника, дякую на гарному слові. Це справді наймогутніший такий медіаосвітній коловорот певним чином, тому що було охоплено 15 тисяч людей навчанням в 14 областях України. Я вважаю, що це перша медіаосвіта вийшла на такий широкий загал. Але, безумовно, це наша найбільша сексес-сторі цього року, і вона буде представлена в такій центральній провідні доповіді.
Під час цієї конференції, а якщо можна простою мовою для наших слухачів, що воно таке, це медіалітерасі, да? Що таке ця медіаграмотність, це про що?
Це про те, що ми 150 років назад називали абеткою. Тобто це є певна система букв, літер, от, яка означає, там, має певну символіку. Сьогодні всю інформацію, яку ми отримуємо через медіа. Тому сьогодні не існує традиційної грамотності як такої. Це медіаграмотність, це розширене розуміння традиційної грамотності. Це вміти читати і писати через медіа, за допомогою медіа.
А це просто про вміння навички? Я чомусь думала, це про критичне сприйняття більше?
Ні, я продовжую, я просто
добре, сказала, так, перепрошую.
Але, безумовно, медіаграмотність, вона почала усвідомлюватися як певна така практична річ, коли на 30-х роках 19-го століття люди усвідомили, що медіа маніпулюють людьми. Тому найбільш важлива і така основна частина медіаграмотності – це вміння критично мислити, декодувати медіатексти з тим, щоб мати критичну автономію від медіа. От. І це друге – це розуміти характер медіаіндустрії, хто власник медіа, чому саме тобі говорять, чому саме через ці медіа тобі доносять цей меседж, хто створив цей меседж, за які кошти він його створив, і чому, що він хоче в тебе відповідь за цей меседж. От. І також, безумовно, частина – це так, як писати твір колись, це створювати свій медіапродукт. Без створення власного медіапродукту не існує елементарної медіаграмотності сьогодні.
А пані Оксана, які, можливо, нові методи розроблені в медіапсихології? Тому що от я стикнулася з таким цікавим явищем, наприклад, Нідерландів, де, власне, під час підготовки до референдуму ми говорили з нідерландськими журналістами, і вони говорили про те, що не так багато нідерландських медіа розповідають про ситуацію в Україні. Взагалі Україна не так часто з'являється навіть в медійному просторі. Менше з тим, вистачило все одно якихось певних вбросів задля того, щоб люди були негативно налаштовані як проти Європейського Союзу і причепом до Європейського Союзу проти України. І от ми обговорювали таку штуку, що насправді насправді комп'ютеризована країна, інтернетізована. Так, люди мають доступ до всього. Люди читають англійську мову.
Нідерланди, так?
І можуть все абсолютно побачити і перевірити. Менше з тим все одно, на певну частину людей впливає саме та інформація, котра чомусь вкладається в їхню зону комфорту. І далі за це вони виходити не хочуть.
Це прекрасне запитання. І, на жаль, я не фахівець, власне, саме цієї проблеми і не можу її аналізувати, власне, з власного погляду. Але я скажу свою точку зору. Можливо, вона не кореспондується з нідерландською, але це частина загально такої світової ситуації, коли люди сканують, а не аналізують інформацію. І чим більше інформатизованіше суспільство, тим більше у людей спокуса просканувати, залишитися в цьому інформаційному дощі і не проаналізувати, власне, ні дойти до суті якоїсь речей. Ми всі пам'ятаємо, як ми були під час подій Майдану, коли тричі за ніч ми вмикали комп'ютер і опинялися в цій хвилі. Це, можливо, певно екстремальний приклад, але мені здається, що тут дуже важливо зупинитися і отримати поштовх. От ми отримали поштовх, щоб аналізувати інформацію. Ну, я не можу сказати, чому нідерландське суспільство. Да, ми Україна, так. Нідерландське суспільство в цій ситуації залишається досить таки пасивним. Я бачила дуже багато зразків, можливо, я зустрічалася з іншими якби стратами суспільства. Я бачила, як всім працюють медійники, наприклад, тої самої Швеції. І мене просто вразило, власне, наскільки велика потуга, наскільки вони намагаються достукатись до наступного покоління і навчити її, і навчити не просто сприймати і створювати інформацію, а навчити, як не дивно, через газети. Тому що це багатовимірність, це вміння сприйняти кілька шматків інформації, засобів проаналізувати. Це юридично перевірена, і достовірна інформація. Тому тут, власне, не можу бути фахівцем з нідерландської ситуації, але я думаю, це от сканерство, небажання дойти до самої суті, як говорив поет, це, власне, така кардинальна проблема, яка лежить в кожному нас.
А ще й такий, можливо, підхід упередженої людини, який дійсно зручно бути в зоні комфорту. Те саме можу сказати про Німеччину і колег з Німеччини, споживачів і споживачок інформації в Німеччині, адже так само сприймається легко все те, що йде в основних ЗМІ, а не аналізується. Можливо, це такий загальний, як ви кажете, світовий, скажімо, стрес. У нас у всіх немає нині часу і дуже багато джерел інформації. Але в кому ви бачите в Україні зацікавленість? Ви кажете, ось у нас з'явилася в Україні необхідність аналізувати інформацію. В кому ви бачите найбільше таке бажання змінити ситуацію з критичним мисленням в Україні?
Ну, насамперед, у дуже великого значного числа педагогів, як таких. Педагоги прекрасно, чудово розуміють, що без цього механізму вони взагалі не можуть працювати з молодим поколінням. Вони повинні йому встигнути дати...
Відповідати?
Відповідати, так би мовити. Коли їх пересилюють в силі девайсів, в силі технічної грамотності, в них останній інструмент, який залишився, це докидування цих систем. Я вам скажу, що тут існує великий розрив між поколіннями саме в певних таких освітніх засадах. Хоча всі кажуть, що зараз візуали, 90% сприймаються через візуалі. Я недавно була як тренер, задала завдання своїм студентам, попросила описати, звичайно, одну із дуже відомих картин Шагала. Я була просто вражена, як люди втратили, не мають молоді люди навички для опису мистецького твору, не можуть зрозуміти певні системи умовності. А от старше покоління, до речі, коли ми працювали над цією програмою, найбільш активною частиною і найбільш інтелектуально розвинутою виявились люди пенсійного віку і люди старшого віку, як такого. Тому що вони встигали задуматись над чим, а не тільки сприймати інформацію без певного декодування і аналізу. Тому мені здається, що саме зараз для викладачів це той інструментарій, який вони повинні освоїти. Вони відчувають внутрішню необхідність. Зараз в нас вчора вийшов підручник «Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін», і для мене я хотіла просто це сказати. Дуже важливо ця от публічна робота з історією, тому що маніпуляції, робота з інформацією лежить там, де розділяється суспільство.
А кажучи про наших колег-медійників і медійниць, які працюють, власне, в ЗМІ, чи ви бачите, ви вже говорили про медіа як бізнес, але все ж таки ось такі, чи зростають такі ініціативи, які народились під час Революції Гідності події, власне, 14-го року як StopFake, чи далі поширюється ось ця тенденція бути цими інфовійськами, але критичності, але не пропаганди, щоб аналізувати ті повідомлення, які йдуть в медіа? Самими колегами.
Ну, мені здається, що вона зараз стабілізувалась, от, але це для мене це гарна ознака. Стабілізувалась, значить професіоналізувалась.
Чи ви, ну, ось з того все ж таки хочеться дати слухачам і слухачкам приклад таких, скажімо, повідомлень в медіа в Україні, які були надзвичайно важливими для питання медіаграмотності. Коли, ну, дійсно зовсім щось в Україні таке звучало, що варто піддавати критиці? Ви що особисто ось пригадуєте, ну, з останніх часів?
Ну, з останніх...
Критичному мисленню, да, аналізу?
Можна пригадати позавчорашній виступ прем'єр-міністра України. Наприклад, це хороший приклад для того, щоб усвідомити, що говорив він, що говорила про це медіа, як коментували медіа і, в принципі, розклад урядовий так само.
Тобто зараз це коли? На початку березня, да? Тому що запис нашої програми аудіорозмови також існуватиме, говориш про виступ... На початку березня...
Вчорашній був виступ прем'єр-міністра України. Вчорашній – це,
13
березня. Угу. Так. І, власне, будь-який виступ офіційний, який транслюється всіма каналами, це підстава для того ж переосмислення критичного ставлення і, от, знову ж таки, розкладу того, який бізнес, медіабізнес, власне, які власники цього бізнесу, як це потім коментується,
інформація.
Як буде подаватися.
Угу.
Так.
На якому місці стоїть це повідомлення і яким чином редакційна політика впливає на трактування цієї чи іншої інформації. Мені здається, що насправді, ну, після якихось кричащих випадків, які відомі всім, мені здається, що кожне повідомлення, воно має стати джерелом аналізу. Воно має стати джерелом медіа-аналізу. І для мене це такий суцільний потік.
Особливо, скажімо, від влади, так?
Так,
це
особливо від влади, і особливо від влади, і особливо, як це, так би мовити, інтерпретується в наших, тому що, на жаль, ви всі знаєте, що українці до сих пір більше 90% черпають інформацію основну із провідних телевізійних каналів. Тобто ця шістка продовжує диктувати світоглядні певні позиції українці, впливати на їх цінності і, на жаль, формувати.
А скажіть, можемо, так, вибач, пригадати, насправді, стосовно прикладів, щоб пані Оксана, можливо, мені допоможе, коли йшлося про відставку уряду, от в класичному нашому сенсі відставки, можна було прослухати, що говорили представники уряду, що говорив парламент або представники керівники фракцій, який був виступ Петра Порошенка, президента України. І, власне, які були події, пов'язані з прокуратурою на цей час генеральною. Коли це все ув'язати, цілком можеш побачити свою критично осмислену картину урядової політики в країні.
Да, і створення, власне, декількох інформаційних привідів, щоб відволікти від, власне, від суті цієї події. Так що я з вами цілком згодна, що ці мікроінформаційні приводи, які вкидалися в постійний інформаційний
Простір,
вони послугували для того, щоб відволікти, власне, від того, що Григорій Скорода називав сила, тобто суть цієї речі. Ну, із таких от класичних речей, які для мене вже просто класичними стали, це врятування туристів в Непалі, коли ціли тиждень українські медіа слідкували за зламаним літачком, а в цей час, я так наскільки я пригадую, багато інших життєво необхідних подій було проведено в місцевій і в великій політиці.
Цікаво, що предметом уваги ось такої ініціативи, як StopFake, інших, можливо, активістів саме українських медійних, більшістю є російські ЗМІ. Часто знаходять фейки, так звані качки, у російських ЗМІ. І ось нещодавно, зараз остання тема для медіа-жартів у соцмережах, це переклад у російських ЗМІ слів президента США Барака Обами щодо того, що чи не вважає він дурним свого російського колегу Владимира Путіна. А ось тут таке питання, ну, відповідь є аксіому, але що ви вважаєте, в українських ЗМІ часто зустрічаються фейки?
Стосовно фейків, для мене це дещо інша система, якби, відліку. Я називаю це журналістикою відданості. Це журналістика...
Пропаганда?
Ні, Ніскільки. Пропаганда – це свідомий, так би, свідомий крок, усвідомлений крок. А журналістика відданості – це неусвідомлюваний крок, коли людина намагається на користь власної концепції, там, національно-патріотичної, чи ще якось, скоріше за все, національно-патріотичної, показувати, видавати інформацію саме в такому от ключі. Мені здається, що українська журналістика, вона не критична поставленню до того контенту, який мені передає. І це така от хвороба, якою хворіють всі, ну, багато в таких ситуаціях, і це такий класичний вираз журналістика відданості.
Я сьогодні з колегами, Ларисо, а ти як вважаєш, бувають фейки в українських ЗМІ? От цікава твоя думка, як ти оцінюєш стан свободою?
Ну, по-перше, дійсно, тут треба дивитися, от кому належать ЗМІ, так? Коли йдуть, припустимо, війни. Війни йдуть у нас дуже часто олігархічно зв'язані
між
з урядом,
бізнесом,
між бізнесом, який зрощений часто з політикою. У нас дуже часто невідомо, хто від кого більше залежний. І тоді, звичайно, коли ти дивишся певну інформацію про війни, так, на 1+1, ти теж маєш робити висновки стосовно того, хто зараз є власником плюсів. Так само це стосується інтернету, так само це стосується ICTV. А це менше стосується суспільних мовників, тому що як громадське телебачення, так і громадське радіо, власне, вони відсторонені від цієї проблеми, принаймні, власникового. То там вже дуже очевидні речі, котрі треба просто знати і завжди вмикати цю кнопочку. Отут може бути фейк і включати критичне мислення, про що говорила пані Оксана.
І тут ще дуже важливо не тільки те, що мені завжди подобався дуже моніторинг, який робила ФАМЕ телекритика, про що не говорили медіа. І оцей от порядок денний – це також той же спосіб маніпуляції. Тому для мене особисто, як медіа-споживача, дуже важливо відійти від порядка денного, які диктують мейнстрімні медіа. І саме тому я ранками слухаю громадське радіо.
Ага, це ж не комплімент, пані Оксана. А я, до речі, власне, хотіла спитати, де ви черпаєте інформацію для себе, не коли аналізуєте медіа, там, на рахунок співпраці чи якихось інших моментів, як експертка. А коли хочете дізнатися щось нового, що ви відкриваєте? Ось BBC, ну, ви вже сказали, громадське радіо вранці, що ще?
Чим більше намагаюся бути медіаграмотним, тим менше користуюся медіа.
Ага. Ну, власні
це певна міра цинізму. Ну, я можу сказати, що я намагаюся читати певні англомовні професійні джерела. Я бачу це всіх своїх колег, тобто як кінознавець, я читаю дуже багато англійською мовою. От, крім того, я безумовно використовую «Дзеркало тижня», і електронну версію, і газетну. Я користуюсь BBC, Радіо Свобода, громадське радіо, і певні громадські проекти в регіонах, які мене також дуже цікавлять.
Насправді це дуже корисна інформація для наших слухачів. Я запрошую приєднатися до вибору пані Оксани Волошенюк, яка є директоркою освітніх програм Академії української преси, і з якою ми сьогодні говорили про медіаграмотність. І я нагадую, що 18-19 березня всі наші колеги, я сподіваюся, чогось навчаться нового і поділяться своїми знаннями.